Tässä kuulimme paljon hyvää asiaa, Tapani Rautalahti. Katsokaas, meitä on tavallisia lahtia, mutta sitten on vähän lujempiakin lahtia. Rautalahti oli tämä Tapani, joka tässä esitteli kirjoja. Ja toivottelen teille kaikille Jumalan armoa, rauhaa ja siunausta. Uskotteko, että meitä siunataan täällä tänä iltana? Taivas on avoinna ja Herran siunaus varmasti kattaa tämänkin kokouksen. Me aloitamme tämän tilaisuuden meidän Herramme Jeesuksen nimessä ja ajattelin tällaista laulua: vapaana on synnistä ja maasta. Joukko tää mi taivaltaa. Kuinka monet voitte yhtyä tähän lauluun? Vapaana on Herran kansa. 459. Soittajia täällä on muutamia, jotka soittavat ja säestävät tätä laulua. Ja Arno tulee johtamaan. Hyvä. Sanassa palvelevat tässä iltatilaisuudessa Raimo Rahnasto ja Markku Kuokkanen. Markku on työskennellyt Rauman helluntaiseurakunnan saarnamiehenä, mutta on nyt muuttamassa perinteiseen suuntaan. Tiedättekö ja arvaatteko, mitä tarkoitan? Hän menee työntekijäksi Tampereen perinteiseen helluntaiseurakuntaan, perinteiseen suuntaan. Hän tuossa toi terveisiä Raumalta päin ja kertoi, että hänen edeltäjänsä Jarmo Virtanen on vakavasti sairaana. Ja toivotaan, että täällä tänä iltana muistamme Herran palvelijaa rukouksessa, että Jumala koskettaa ja armahtaa. Ja tapahtuko hänen kohdallaan sitten, mitä Herra hyväksi näkee ja tekee. Kuoro laulaa nyt laulun ja samalla pyydän, että saarnamiehet Vilho Mäkelä ja Mauri Hotakainen, aivan oikein. Hotakainen, tulette tänne lavalle. Tarvitsemme teitä täällä palvelemaan esirukouksessa tämän kuorolaulun jälkeen. Tässä taannoin ja menneen aikoina on kovasti käyty keskustelua musiikista, sen luonteesta, sisällöstä ja mistä milloinkin. Mutta on esitetty semmoinen väittämä, että tässä hengellisessä laulukirjassa ja yleensä meidän lauluissamme ei ole sellaisia ylistyslauluja, mihin kansan keskuudessa ja ihmiset ovat viime aikoina pyrkineet. Minäpä vaan kysyn, että voiko olla valtavampa ylistyslaulua kuin tämä, jonka juuri kuoro lauloi, johon me kaikki saimme yhtyä. Jos olette kanssani samaa mieltä, niin sanokaa aamen. Sillä tavalla. Täällä toivottiin jossakin yhteydessä, se oli tuo Rahnasto, että helluntaikansan pitäisi vähän karjua aamenta ja hallelujaata joukkoon, ja kyllä nyt sitten karjahti. On ilo tavata teitä, ystävät, ja toivottaa teille Jumalan rauhaa. Mielessäni olen ajatellut, että täällä on nyt koolla Goshenin maakunnan väki. Ehkäpä joku sana tästä sitten hieman myöhemmin, mitä tarkoitan. Tänään täällä, kun kuuntelin Aki Miettisen tuntia, siinä hänen tunnissaan tuli esille eräs asia, joka kovasti minua innosti ja koin, että se oikein sykähdytti sisintäni. Kun hän nimittäin puhui saarnaajasta. Ja kun nykyisin eletään aikaa, että tämä saarnaajatitteli on kärsinyt vähän niin kuin inflaatio. Minä olen saarnaaja. Ja sellaisena aion pysyä. Me ollaan tämän Veikko Vehmaksen kanssa sen ikäluokan saarnamiehiä, että meille sopii saarnaajatitteli erinomaisen hyvin. Siitä me haluamme kiinni pitää ihan loppuun saakka. Jossain päin kerran minua erehtyivät tituleeraamaan pastoriksi. Mä sanoin niille ihmisille, että älkää tehkö pilikkaa vanhasta miehestä. Me Veikon kanssa haluamme olla saarnaajia ja monien muiden kanssa myös. Paavali oli saarnaaja. Hän sanoi, että minut on saarnaajaksi asetettu. Ja hän piti sitä suuressa kunniassa ja oli uskollinen tälle saarnaajakutsumukselleen. On mukava olla täällä olojuhlilla. Viime vuonnahan en päässyt mukaan, mutta nyt pääsin. Viime vuonna makasin sairaalassa ja voi sanoa, että olin elämäni takarajalla. Mutta sieltä sitä on noustu ja tässä minä nyt olen. Jumalan armo on ollut osanani ja olen taas selvinnyt jaloilleni. Viimeinen kerta, kun menetin tajuntani sairaalassa ja heräsin verilammikosta. Olin saanut reijän otsakulmaani, se ei nyt ollut suuren suuri, mutta verta tuli kovasti. Sitten johonkin terävään olin tarttunut siinä kaatuessani, niin että kahteen sormeen piti ommella 4 tikkiä kumpaankin sormeen, ja pikkulilli oli pois sijoiltaan. Mutta kun sain vähän voimia kerättyä, niin pääsin istumaan tuolille. Oli näin työaika, ei hoitajia näkynyt missään eikä liikkunut siihen aikaan. No, minä mainitsin, että on ilo tavata Goshenin maakunnan väkeä. Kun Israelissa aikanaan tai Egyptissä aikanaan Israelin kansan kohdalla suunniteltiin suurta eksodusta. Kansan piti lähteä Egyptistä kohti luvattua maata, joka sitten tapahtui. Mutta kun tätä valmistelua tehtiin, niin tarvittiin Egyptin kansan kohdalle useita tällaisia vitsauksia. Mutta Jumala sanoi erään merkittävän sanan, ja se oli tämä: minä eroitan sinun kansasi Egyptin kansasta Israelin kansan. Minä panen pelastukseni eroittamaan oman kansani sinun kansastasi. Eikä ole, ystävät, valtava asia, että saamme olla tätä erotettua kansaa, Jumalan kansaa, Jumalaa varten eroitettua ja kutsuttua kansaa. Ja Jumala veti rajan näiden kahden kansan välille, Goshenin maakunnan ja muun Egyptin välille. Ja jokainen teistä Raamattua lukeneena muistaa, että se raja oli veren raja. On siunattu olla tällä puolella veren rajaa. Ja siinä israelilaisten piti olla aamun koittoon saakka, kunnes lähtökellot soivat. Hyvät ystävät, kun me olemme täällä Naantalin olojuhlilla, painetaan mieliin tämä asia. Aamun koittoon asti, Herran tulemukseen saakka. Oikealla puolella veren rajaa. Sieltä meidät löydetään ja sieltä meidät tunnustetaan Herran omaisuus kansaksi. Otto Koivukangas, joka oli sellainen sanonnoissaan hyvin mehevä mies ja joskus vähän leikkisäkin puheissaan, niin hän kertoi kerran saarnassaan, että kun ei sitä aina tiedä, missä illalla päänsä kallistaa, kun on matkoilla ja menee kokoussarjaa pitämään, niin majoitetaan jonnekin ennestään tuntemattomaan kotiin, perheeseen. Ja siellä sitten nukutaan tietämättä, kenen huushollissa nukutaan. Mutta sitten hän sanoi näin, että hän tapaa sanoa illalla nukkumaan mennessä, että Herra, jos tänä yönä tulet, sinä tiedät, missä Otto nukkuu tänä yönä. Täältä sinä minut tapaat ja täältä minut löydät. Eikö ole, ystävät, valtavaa olla Jumalan lapsi ja kuulua Jumalan kansaan tietoisena siitä, että täältä Herra meidät tapaa ja meidät löytää. ja niin noustaan tuulin ja pilviin yläilmoihin. Nyt noustaan ja rukoillaan. Mutta tehdään sillä tavalla, että Vilho ja sitten tämä entinen Rauman saarnaaja tulee sitten rukoilemaan myöskin Jorman puolesta.
Niin Herra, me käännymme sinun puoleesi tänä iltana ja pyydämme, että sä annat siunauksesi tälle tilaisuudelle. Herra, kun täällä sinun sanasi julistetaan, niin voitele sinä se sana niin, että se löytää tiensä kaikkien kuulijoiden sydämiin. Ja jos mahdollista on, niin vahvista se sana, mitä siinä sanassa ilmoitetaan. Täällä on paljon avun tarvetta ja monenlaista ahdistusta ihmisten elämässä, niin Herra, lievitä sinä kaikkea tätä kipua ja tuskaa ja torju sairauksia ja paranna näitä sairauksia, joita ihmisten kohdalla täälläkin teltassa on. Ja todellakin, Herra, me oikein pyydämme, että sinä Pyhä Henki olet läsnä tässä tilaisuudessa ja johdata tämän tilaisuuden ja ole sinä täällä vaikuttamassa niin, että sananjulistus on elävää ja voimallista ja avaa myöskin kuulijoiden sydämet ja sisimmät vastaan ottamaan se sana. Tätä me pyydämme sinulta, Isä, Jeesuksen kalliissa nimessä.
Totisesti.
Herra, kiitos siitä, että saadaan tässä olla sinun pyhien ja vanhuskauden kasvojesi edessä. Herra, me tiedetään, että me ei tänäänkään tultu tähän turhaan, vaan sinä olet rukouksia kuuleva Jumala. Sinä haluat ihmeellisellä tavalla sekä virvoittaa meitä, että vaikuttaa meidän sydämissämme, että me voisimme olla ei vain sanan kuulijoita, vaan myös sanan tekijöitä. Herra, näet, että me ollaan usein kokoonnuttu yhteen monet meistä eri puolilla ja Herra, me tarvitsemme sitäkin, mutta me tarvitsemme ennen kaikkea Jumalan johdatusta siellä joka päivä sen elämän keskellä. Virvoita meitä nyt täällä ja anna Herran voimaasi niin, että me siellä arjen keskellä voisimme olla sinun todistajanasi. Herra, haluan muistaa tässä myöskin työtoveriani ja edeltäjääni Jarmo veljeä, Herra, jota olen, Herra, luvannut, että häntä muistan ja niin kuin olemme muistaneet. Ja Herra, näet, kuinka paljon olemme yhdessä jakaneet asioita, kantaneet Jumalan valtakunnan työstä vastuuta. Ja Herra, olemme yhdessä monet asiat seurakunnan keskelläkin lävitse käyneet. Ja pyydän oikein, veli, joka on sinulle rakas, sairastaa. Herra, vain sana sinulta, niin Jarmo voi olla terve. Me tiedämme, että inhimillisesti se on hyvin vaikeaa ja on kysymys vaikeista asioista, mutta sinulle kaikki on helppoa ja mahdollista. Toki me tiedämme, että uskovina meillä on ihana toivo ja me tiedämme, että jos tämä ajallinen päättyy, niin siitä alkaa todella valtava iankaikkisuus ja sitä jo elämme täällä sinun yhteydessä. Mutta siunaa oikein veljeäni ja siunaa hänen puolisoaan ja koko perhekuntaa. Ja Herra, näet, että meitä varmaan tänään on täällä kenties useitakin, joilla on erilaisia sairauksia. Ja iloitsen siitä, Herra, että sinä olet parantanut myös sairauksia. Ja me tiedämme näin, että ensisijaisesti synnit tarvitsivat sovitusta, mutta sinä myöskin kannoit sairauden. Sinä olet sairauden tuttava. Tiedät ja tunnet ne kaikki. Ja Herra, tiedät, kuinka synti tuon kaiken on saanut aikaa. Mutta Herra, me iloitsemme siitä, että sinä aivan kuin ennakkona ja tällaisena aivan kuin etumaksuna meille jo näytät Jumalan kirkkautta ja taivaan voimia, Herra. Kosketa tänäänkin meitä täällä. Anna jonkun ja joidenkin kokea terveys tässä illalla. Siunaa kaikki se sana, Herra, mitä saamme täällä tänään kuulla. Ja kiitos, että olet väkevästi keskellämme. Kiitos, Isä, tästä Jeesuksen nimessä.
Aamen, aamen.
Armo ja rauha teille jälleen. On ilo olla aina olojuhlilla mukana. Nämä on hyviä kirkkokokouksia, sanoi yksi ystävä tuolla ulkona. Ilmeisesti ei vielä ollut tullut uskoonkaan. Tänä päivänä on pannut merkille, että tuolla kun läheltä seuraa ulkopuolisten ihmisten elämää, niin monet odottavat ihan muutosta tähän aikaan. Se on nähtävissä ihan kirkkaasti tuolla maailman puolella. Ne odottavat jotain nyt tapahtuvaksi. Me yleensä vaimon kanssa aika pian teemme, aina kun muutamme uudelle paikkakunnalle, nyt asutaan Keski-Pohjanmaalla, ja kun sinne muutettiin, niin me yleensä luodaan hyvin pian yhteydet uskomattomiin ystäviin naapureihin ympärillä. Ja aivan selvästi on nähtävissä, että semmoinen odotus on tämän päivän ihmisillä. Ja Jumala kun avasi mulle sellaisen oven auki, muutaman hienon johdon ja tilanteen jälkeen, että pääsin Kokkolan kaupungin valtuuston jäseneksi. Ja olen mukana sellaisissa päätöksissä ollut tässä, jossa olen saanut katella ihmisten, näiden uskomattomien ihmisten elämää sisäpuolelta. Siellä odotetaan muutosta tähän aikaan. Siellä on monet, jotka odottavat taloudellista, henkistä ja uskonnollista muutosta. Kun on keskusteltu siellä yhdessä, niin ovat monet sanoneet, ja nyt on ollut Jumalalle kiitos sanolla vaikuttamassa muutamien ihmisten elämään siellä. Ja sen tähden mielenkiinnolla olen seurannut, mitä Jumala tulee tekemään tässä lopun ajassa. Tällainen hieno kuva on nousemassa tuolta, ja uskon, että jotain on tapahtumassa. Ja varmasti tulee tapahtumaan, uskon, että Jumala ei jätä näitä asioita tähän. Ei edes meidän helluntalaisten tähden. Hänellä on omat suunnitelmansa ja hän toimii sen mukaisesti ja tulee aina toimimaan. Hän on väkevä Jumala. Ja tämän päivän ihmiset maailmassa ovat epävarmoja. Heitä pelottaa tämä kaikki keskustelu, mikä tämän päivän yhteiskunnassa on, tämä tasa-arvoinen avioliitto kaiken hömpän kanssa. Heitä pelottaa. Monet sanovat, että ei voi hyvin päättyä. Ei kaikki ole maailmassa tyhmiä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että voimme elää tuolla ihmisten keskellä Kristuksen valona ja suolana. Erään puolueen politiikko tuli mun luokseni, kun oli muutaman kerran sitten käynyt yhden noista valtuuston kokouksessa, sanoi, että no on se kiva nähdä, että te uskovatkin ja alatte tulemaan mukaan yhteiseen päätökseen. Ei teillä ole muuten muu kelevannutkaan kuin sosiaaliedut. Täräytti heti niin, että mä ajattelin, pitääkö täräyttää takaisin, ettei laihialaisen jaloilla nyt muut kävele kuin minä. Mutta sitten ajattelin, että katsotaan. Ja nyt kun olen sitä asiaa pitempään miettinyt, niin täytyy myöntää, että tämä meidän hengellisyys on joskus vähän niin kuin laihialaisen kerjäläisen, että mitään ei ole laukussa, nimittäin sieltä ei mitään saa. Siinä on jossakin määrin perää. Ja ystävät, missä me vaikutamme tänään? Olkaamme Kristuksen suola ja valo. Ja sinä, joka et vielä omista Jeesusta, olet täällä mukana ollut tämän porukan kanssa, ketä meitä täällä on. Sä oot tullut hyvään sakkiin nyt. Me odotamme suurta maasta lähtöä. Meillä on yhteinen päämäärä, kuulijat. Me odotamme Jeesuksen takaisin tuloa. Me ymmärrämme, että me voi tätä yhteiskuntaa enää muuttaa. Se menee sitä rataa, mitä se menee. Täällä on ennenkin valehdeltu ja valehdella jatkuvasti. Mutta se, mitä me voimme tehdä, jouduttaa Herran päivää. Ylläpitää tätä mahtavaa Jumalan sanomaa, joka on juuri meitä varten ja sinua varten. Ja sen takia haluan sulle puhua tässä tutusta asiasta, koorahilaisten yhdestä psalmista. Siinä on muutama sellainen asiakohta, jonka haluan jättää tässä, enkä viedä veljeltäni liikaa aikaa, jättää sun mietittäväksi ja sydämeesi, sillä sulle juuri Jumalalla on asiaa. Me emme elä menneisyyttä, me elämme huomispäivää jo. Me emme ole menneisyyden lapsia, me emme huuda menneisyydestä, vaan me elämme nyt Jumalalle. Me olemme tulevaisuuden kansaa, meillä on Jumalan elämä sydämissämme ja me elämme sillä. Ja sen tähden koorahilaisten psalmissa 44 sanotaan alusta 7 ensimmäistä jaetta hyvin. Tämä on musiikinjohtajalle, kuoronjohtajalle hienosti sanottu mietelaulu, joka kuuluu näin. Jumala, me olemme kuulleet omin korvin, isämme ovat kertoneet meille teosta, jonka sinä teit heidän päivinään, muinaisina päivinä. Sinä karkoitit kädelläsi kansat, mutta heidät sinä istutit. Sinä hävitit kansakunnat, sinä ajoit ne pois. Sitä eivät isämme ottaneet maata haltuunsa. Miekallaan eikä heidän käsivartensa pelastanut heitä, vaan sinun oikea kätesi, sinun käsivartesi, sinun kasvojesi valo, koska sinä olit mieltynyt heihin. Sinä Jumala, olet minun kuninkaani. Anna määräys Jaakobin pelastuksesta. Sinun avullasi me syöksemme, ahdistamme maahan. Sinun nimessäsi me tallaamme vastustajamme. Sillä minä en luota jouseeni, eikä miekkaani minua pelasta. tämän katkelman tästä, kun luin ja olen pysähtynyt usein miettimään, mikä nöyrä tunnustus musiikin johtajalle, laulun johtajalle tässä mietelaulussa. Mikä nöyrä tunnustus, joka on juuri meidän ajallemme tärkeätä tässä viimeisessä kanveetissa, jossa sanotaan hienosti, että minä en luota jouseeni eikä miekkani minua pelasta. Hienolla tavalla osoittaa kuulija tässä meille tämän luottamuksen Jumalaan. Hän sanoo tässä hienosti, sinä Jumala, se on tunnustus. Olet minun kuninkaani. Anna määräys Jaakobin pelastuksesta. Antaa tunnustuksen. Tämä tunnustus tulisi olla myös meidän huulilla. Se ei voi jäädä vain sanoiksi, vaan se tulee teoiksi. Hän antaa ymmärtää tässä hienolla tavalla, sillä minä en luota jouseeni eikä miekkani minua pelasta. Voipa kun me elämän matkaajat, jotka elämää tässä elämme, oppisimme ymmärtämään, että meidän oma ymmärryksemme ja aivotoimintamme ei meitä pelasta. Se ei meitä auta pahoina päivinä, se ei pysty auttamaan ei käteni eikä viisauteni. Jumala on suuri apu, suuri kuninkaani, jolle tunnustus on annettava. En luota jouseeni, sanoo hän, ja miekkaani, järkeeni ja voimaani, vaan luotan Jumalaan. Kun ajatellaan psalmintekijän sanoja tässä vielä jatkoksi, 49 seuraavalta aukeamalta tulee 49:21. Mahtavinkin ihminen, jolla ei ole ymmärrystä, on verrattavissa eläimiin, jotka hukkuvat. Aikamme ihmisen yksi tuntomerkki hänen elämästään on hyvinvointi. Ihmiset näkevät suuren vaivan hyvinvointinsa eteen. Mahtavinkin elää nykyhetkessä aivan kuin lukuun ottamatta aikansa lyhyyttä, kuoleman varmuutta ja iankaikkisuuden pituutta. Eletään kuin hetken lapset. Hänen korkein tavoite on tänä päivänä hyvinvointi, hyvä koti, hyvä elämä ja hyvä ammatti, hyvä perhe. He satsaavat elämänsä kiinni siihen. Ja eräänä päivänä, kun kuolema tulee yhtäkkiä, ei ole mitään kourassa. Ei mitään sanot, ei mitään mistä pidät kiinni. Ei mitään enää mihin nojaa. Kaikki murenee siinä hetkessä, hyvät suunnitelmat, ei enää mitkään arvot, jotka olivat hetki sitten täällä hyvin merkittäviä, enää merkitse meille mitään. Sen tähden, ystäväni, ei koorahilainen turhaan tässä psalmin tekijänä hienossa mietelaulussaan osoita sen tyhjäksi, että hän ei voi luottaa enää jouseen eikä miekkaansa. Hän on riippuvainen kuninkaastaan, Jumalastaan, jolla on kaikkinainen valta. Ei ole mitään kädessä ilman Jumalaa. Jos ajattelemme, ystävät, tällaista, että hän sanoo, että olkoon ihminen kuinka ylhäinen tahansa tai mahtava, jolle ei ole ymmärrystä, on verrattavissa eläimiin, jotka hukkuvat. Eläinkin haluaa hyvät olosuhteet, kivan hyvän petin. Meidänkin pikkuinen koira, perhoskoira, Netta, kun se saa hyvän petin ja hyvän asennon sängyssä, niin se kuorsaa oikein kunnolla. Oikein niin kuin mies vetää välillä. Tää katsoo, että onko se kunnos. Hänen ihana olotilansa on siinä niin hyvä. Näin se on ihmisellä aina ollut. Se hakee tätä ulkoista hyvää. Ja hyvän, niin kuin vanha arabialainen sananparsi sanoo, että mies ei tarvitse kuin hyvän sängyn, hyvän ruuan ja hyvän puolison. Ja se aika pitkälti paikkansa pitää asuppa hankalan puolison kanssa, joka jyrää kotona kuin konekivääri. Ja huonot sapuskat. Niin ei se nyt kovin paljon siinä huudella hallelujaa. Ja sänkykin on semmoinen, että hyvä, että pystyy nukkumaan. Kyllä siinä arabialainen oikea sanoo. Ystävät, sinä ja minä, me tarvitsemme korkeamman ja rikkaamman elämän hengessä. Me tarvitsemme toisenlaisen elämän. Emme voi palata menneeseen. Eilinen ei palaa. Joskus vaimo sanoi mulle terävästi, en tiedä muistaako hän, kun mä en ole mennyt millään päästä Tukholmasta irti. Se on vanhojen miesten ongelma. Huomisessa ei tiedä mitään, mutta eilisen kanssa painii. Hän sanoi, kun me muutimme Kälviälle tai sinne Kokkolan sivulle, että tuu jo Kälviälle. Ystävät, emme voi palata menneeseen. Meidän on pysähdyttävä tänään tähän. Juuri tähän hetkeen sinun on pysähdyttävä. Minä haluan muutaman asian sinulle teroittaa vielä tässä jatkoksi, että otan veljeltäni liikaa aikaa. Nyt sanoo kolossalaiskirje tueksi meille tässä kohdan, joka löytyy Kolossalaisten 3:2. Raamattu kansalle teoksen mukaan. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älkää siihen, mikä on maan päällä. Ihmisellä on suuri taipumus kiinnittää elämänsä tähän maalliseen kaikkeen. Hänellä on suuri taipumus kiinnittää tähän. Hän kiinnittää mukaviin ihmissuhteisiin, hauskoihin ihmissuhteisiin, haluaa elää miellyttävässä piirissä. Jos mestarimme olisi sellainen ollut, niin sovitustyö olisi rapautunut. Hän rakasti kaikkia. Kolossalaiskirjeessä osoittaa aivan oikein. Kiinnitä mielesi siihen, mikä on ylhäällä. Ihmisen syvin ongelma on mielen ongelma. Hän on jonkun saanut mieleensä, että se on näin, niin sitä on vaikea poistaa. Niin kuin päivällä sanoin täällä Einsteinin kuuluisat sanat, helpompi on halkaista atomi, kuin kääntää ihmisen mieli. Haluan pysäyttää sun 3 asiaan. Näistä, mitä nyt olemme jo tässä katselleet. Ensinnäkin, elä elämääsi iäisyysnäkökulmasta. Pysähdy elämässäsi ja katsele tarkkaan elämäsi. Arvot, minkälaisia valintoja olet tehnyt. Valinnat kertovat, kuka sinä olet. Elä elämäsi iäisyysnäkökulmasta. Pysähdy siihen. Se on elämäsi tärkein valinta. Et tule koskaan katumaan sitä. Et sinäkään, joka ei vielä omista Jeesusta pelastajana, se on elämäsi tärkein asia, pelastus. Ikinä et tule katumaan sitä. En ole koskaan, kun olen paljon sairasten kanssa ollut seurakunnan työntekijänä tekemisissä, 10 helluntaiseurakuntaa palvelu, niin 5 Ruotsin puolella, 5 täällä. En ole koskaan nähnyt kuolinvuoteella kenenkään katuneen sitä, että on pelastunut. He ovat olleet onnellisia ihmisiä, että tulin kerran tarttuneeksi kiinni Jumalan käteen. Kun Ruotsissa kuoli tunnettu kommunisti Karolinsen sairaalassa, niin hänen toverinsa sanoi, pidä lujasti aatteesta kiinni. Niin tämä tunnettu kommunisti sanoo, mistä kohtaa sitä aatteesta? Mistä kohtaa pitäisin kiinni? Sen tähden, ystäväni, meidän aikamme on nyt. Meidän on teroitettava itsellemme, että elämme elämää iäisyysnäkökulmasta. Se tulee olemaan elämäsi haasteellisin asia koko tämän maanpäällisen vaelluksen aikana. Ei auta, oletko perinteinen taikka keuruulainen. Ei auta, oletko adventisti taikka Jehova. Ei mikään auta, sinun täytyy olla kristuslainen. Sinun täytyy olla kristuslainen, niin kuin Luther sanoi. Älkää kutsuko itsenne lutherilaisiksi, te olette kristittyjä. Meidän on teroitattava mieleemme asiat. Seuraavien myrskyjen aikana, jotka tulevat maailmaa kohtaamaan, josta tänäpänä puhutaan vakavasti tuolla päättäjien kesken. Tulee olemaan nälkä, taloudelliset ongelmat ja tulee olemaan sosiaalietujen putoaminen. Meidän on uskallettava elämässämme kiinnittää elämämme iankaikkisuusarvoihin. Ne kestää. Ne ei rapaannu koskaan. Toinen, älä pidä huolta vain ruumiistasi. On niin ihana kuntoilla ja mukava kävellä tuolla, että saa tenniskengät vaihtaa joka toinen vuosi melkein. On niin hauska, kun pysyy solakkana ja kauniina. Se on hyvä. Muista, siitä voi tulla sinun kehostasi Jumala. Kun aikanaan kävin kuntosalilla paljon, nostin rautaa, niin tuolla Vehkaajan kuntosalilla Helsingissä, niin siinä oli vieressäni nostin rautaa semmoinen kaveri kuin Terminaattori, joka aikanaan oli TV-ssäkin nämä ohjelmat. Hän nosteli siinä rautaa ja semmoisia puntteja, mitä minä en pystynyt. Hän kysyi sitten multa siinä, että mitä sä jääpä duunaat? Ja nosteli puntteja. Mä hetki aikaa mietin, että mitähän mä vastaan. Mä sanoin, mä oon helluntaipappi. Täh, se purotti raurat lattiaan. Ja oot täällä. Mä sanoin, olen juuri siellä, missä pitää ihmisen olla. Meillä tuli hyviä keskusteluita. Onko tämä keho meille Jumala? Pitääkö sen saada näyttämään jotenkin hyvältä? Hänen lentämä lause oli, jos on lihapullaksi syntynyt, niin kipittele vaan sellaisena. Älä pidä huolta vain ajallisuudesta. Se on katoava. Ole varma kuulija tänään, että pankkitilisi on vain häviävä omaisuus. Kotiasi et vie mukana, kun täältä lähdet, eli ulko-ovia ota hautaan mukaan. Se on pelkkä huuli, mitä sanottiin laihialas papasta, joka sanoi vanhimmalle pojalle, että kun mä sitten kuolen, niin hautaat mun pikkuvalametin kanssa. Poika sanoi, mitä sä äijä hourailet? Ei ole niin pahaa paikkaa ollut, mistä en ole tullut valametin kanssa ylös. Voi olla kuulijan, että nyt on niin paha paikka, että ei tulla ylös. Se on paikka, josta ei lähdetä enää, kun silmäsi sulkeutuu. Olet hyvästellyt sukusi ja tuttavasi ja puolisosi ja lapsesi. Olet kadottanut lopullisesti valinnat. Sen tähden älä pidä huolta vain ruumiistasi, vaan kolmantena pidä huolta sielustasi. Olet saanut yhden ainoan elämän. Kerran olit pieni tyttö ja poika äitisi kodissa. Kerran olit nuorukainen ja neitonen. Elämä on kulkenut, vuodet ovat vierineet, ne ovat jälkensä jättäneet. Huolehdi sielustasi. Henkemme ja sielumme on se ikuinen osa. Se ei kuole koskaan. Se joutuu kerran tilille Jumalan luokse. Älä ole torikauppias sielusi kanssa, että se on kaikkien mainosmiesten ja elämäntyylien paikka, jonka voidaan kaikenlaisia intressejä tuoda. Pidä huoli, että sinun sielusi seuraa Herraa. Pidä huoli, että kuljet Jeesuksen seurassa. Elä toivo rikasta elämää Jeesuksen kanssa rukouksen ja Raamatun lukemisen kautta. Usko on luja toive, semmoinen sana, minkä sanoo Raamattu. Usko on luja toive siihen ja sen mukaan ojennutaan. Me olemme toivossa rikkaita. Toivo ei saata meitä häpeään, sanoo Raamattu. Me olemme uskon kautta omistaneet tämän uuden elämän Kristuksessa. Se ei ole tullut jonkun ideologian tai jonkinlaisen hienon elämän myötä, vaan me uskossa ojennuimme näkymätöntä Jumalaa kohden ja meille julistettiin synnin päästö ja kaikki synnit poistui meidän sydämestämme. Taipumukset jäivät tähän kehoon. Tässä on aivan samat terroristin piirteet tänä päivänä kuin oli silloin, kun uskoon tultiin. Aivan samanlainen junttirahnasto luonnoltaan tämä liha kuin ennenkin. Mutta niin vaikea myöntää. Mutta pidä huoli sielustasi. Se on se osa, joka jättää sinun kehosi kerran. Sinun oma tuntosi, joka on sen silmä, usein katsoo siihen, mihinkä se on opetettu. Siksi me pyrimme helluntalaisina elämään niin raamatullisesti kuin mahdollista. Meillä ei ole mitään salaista käsikirjaa muuta kuin tämä kirja. Me pyrimme elämään sen mukaan, että eräänä päivänä kun portit aukeaa, saisimme astua sisään ja unohtaa lopullisesti menneet. Tämä oli kuulijani sana sinulle, minkä olen sanonut sydämelle. Toistan sulle nuo kolme asiaa. Elä iäisyysnäkökulmasta. Älä unohda sitä. Yritä saada sen kanssa kuriin holtiton suusi. Jos se joskus ottaa irtiottoja ja sanoo pahoja sanoja. Älä anna luonteesi pilata taivasoikeutta. Älä pidä huolta vain ruumistasi, Mitä se merkitsee, sanoo Flora Larsson, ruotsalainen runoilija. Mitä se merkitsee olla kirstussa kaunis, arkussa viehättävä? Parempi on kulua kuin ruostua. Elä Jumalalle, älä pidä vain huolta ruumistasi, vaan sielustasi. Anna sielullesi ruokaa. Anna sielusi elää. Elävä toivo on elämälle parasta. Me odotamme Jeesuksen tuloa. Aamen.
Me jatkamme yhteislaululla. Ja tähän on avautunut eteeni tämmöinen laulu, kun joutukaa sielut, on aikamme kallis. Vuotemme virtana vierivi pois. Numero on 235. Kun 49 ja 50 suoritin asevelvollisuuttani Turussa, minut oli määrätty iltahartauksien pitäjäksi, ja kun kysyin aina pojilta, että mikäs virsi tänä iltana, monesta suusta kuului yhtä aikaa, joutukaa sielut, on aikamme kallis. Tämä on sellainen sotilaiden virsi, mutta tärkeä sanoma kenelle tahansa, sotilaalle ja siviilille. Tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri näistä juhlakokouksista aiheutuvien kulujen ja menojen peittämiseksi. Tiedämme, että Naantalin seurakunnalla on kyllä kuormaa kannettavaksi näistä juhlista, mutta tahdomme auttaa heitä ja kantaa yhdessä heidän kanssaan heidän kuormaansa. Siinä aikaan, kun työskentelin Turussa, niin eräänä iltana mulle soitti kiukkuinen mies. Hän sanoi, että te ette mitään muuta ajattele siellä helluntaissa kuin ihmisten rahojen keräämistä. Minä koin hänelle sitten selvittää meidän tyylimme ja tapamme kattaa meidän toiminnastamme aiheutuvat kulut ja kerroin, että meillä kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Uhritkin ja kolehdit, ne kerätään vapaaehtoiselta pohjalta. Ukko päätteli sitten mulle puhelimessa, että se onkin tehokas tapa. Sanoin hänelle, että kyllä kerrankin ollaan yhtä mieltä. Se on tehokkain tapa. Tämä tehokkaan tavan uhria keräämme tänä iltana tämän laulun aikana. 235. Ennen kuin luotan puheenvuoron Markku Kuokkaselle, niin Perttu Matli laulaa meille vielä tässä laulun. Minä en tiedä, kuinka monet teistä noin paremmin tunnette tätä Markku Kuokkasta, mutta ainakin Turun puolen väki varmaan tuntee. Hän nimittäin aikanaan siellä Auran rannoilla teki ja suunnitteli ja rakenteli vallankumousta. Ja onnistui siinä hommassa niin hyvin, että turkulaiset nimesivät hänet telaketjukommunistiksi. Nyt se rakentelu on hänen kohdaltaan päättynyt ja nyt rakennellaan Jumalan valtakuntaa ja voitetaan sieluja Kristukselle. Mutta ei tästä vallankaappausjutusta ihan loppujen lopuksi ole luovuttu. Me tähtäämme siihen, että eräänä päivänä paholainen kärsii tappion tässä voimien mittelyssä. Muuten siihen aikaan, kun tein noita Israelin matkoja aika paljon, niin mulla oli alkuaan aina kamera mukana ja kuvasin yhtä ja toista mielenkiintoista. Mutta en ole vuosiin sitten omistanutkaan enää kameraa. Mutta olen ajatellut, että on yksi semmoinen tapahtuma, että tekisi mieli oikeastaan hankkia siihen kameran. Ja se on se, kun paholainen pannaan kahleisiin ja kärsii selkähäviön kaikilla tuomariäänillä. Ja Jumalan kansa voittaa tämän taistelun. Kiitos Herralle siitä. No Perttu laulaa nyt ja sitten Markku hoitelee tämän kokouksen loppuun.
Oikein hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Onkohan mä lyhentynyt vai ootte sitten pistänyt korkeamman pöntöntä? Mä oon varmaan lyhentynyt, joo. Mutta eikö se Raamattu sanotkin, että meidän tulisi tulla pieniksi? Se sitten toteutuu varmaan konkreettisesti. On ollut mukava nähdä teitä monia ystäviä. Aina silloin tällöin tapaa eri puolilla kuin tuolla liikun. Ja täällä on nytkin paljon ähtäriläisiäkin on ja raumalaisia on tosi paljon. Ja mitä kaikkia täällä onkaan ja turkulaisia ja harjavaltalaisia ja vaikka mitä. Mutta niin kuin kuulimme, niin tuossa Raimo-veljen puheessa niin on tärkeää, että me olemme kristuslaisia. Se on se asia, joka meidät tekee yhdeksi. Hän on tuo yhdistävä, meidät yhdistävä persoona. Ja jollain tavalla myöskin Raimon puheesta jäi mieleen tuo ajatus, että ihmiset tietyllä tavalla odottavat jotakin tulevaksi. Ja minä olen myöskin näkemässä ihan tätä samaa. Mutta sisimmässäni olen jollain tavalla aistimassa, että tulee tällainen lyhyt, selkeä lyhyt elonkorjuuvaihe. Se ei ole pitkä, se on lyhyt. Ja sitten me menemme sellaiseen yöhön, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. Ja Herra tulee sitten. Se, että mitä me sitten itsessämme olemme, sillä ei ole kovin paljon merkitystä, on hyvin tärkeää, mitä me olemme Kristuksessa. Meidät aina tietyllä tavalla leimataan ja tuo helluntalainen leima, muistan sen leiman aikoinaan, kun tulin Turussa baptisteissa uskoon, niin kun me todistimme Herrasta, niin meitä haukuttiin helluntalaisiksi. Ja sitten kun Jumala johti meidät vapaaseurakuntaan ja myöskin vapaaseurakunnassa aloitin työntekijänä, niin kun me teimme työtä, niin helluntalaisiksi meitä haukuttiin. Ja nyt kun olen helluntaan saarnaaja, niin se osuukin kohdalleen. Vielä kerran tällainen tapahtuma tuolla Kainuun keskussairaalassa. Vaimoni oli tällaisessa korjausleikkauksessa ja hän oli siinä sitten, kun hän aina pyrkii todistamaan eri tilanteissa myöskin Herrastaan, niin hän oli siinä tällaiselle vanhemmalle rouvalle puhunut vieruspetillä olevalle rouvalle. Verho siinä oli välissä ja kertonut sitten itsestään, niin kun tälle vanhalle rouvalle tuli sitten poika käymään siellä, niin Katriina sitten kuuli, kun tämä täti selitti, että tuossa on helluntalainen, tuossa viereisessä sängyssä. Niin Katriina kertoi, että vähän ajan päästä sitä verhoa vedettiin näin ja se poika katsoi, että minkälainen otus se on. Katriina oli vilkuttanut tällä tavalla sitten. Minä uskon näin, kuulkaa, että me tulemme myöskin kokemaan vielä suurempaa pilkkaa kuin tähän asti. Me emme tule olemaan tämän maailman valokeilassa, emmekä me tule loistamaan niillä areenoilla ja paikoilla, missä tämän maailman ihmiset loistavat. Meidät tavalla tai toisella sysätään syrjään. Nimittäin jumalattomuus arvostaa meitä ja pitää meistä niin kauan, kun me olemme jumalattomuuden kanssa jollakin tavalla samaa mieltä. Mutta kun me ilmaisemme, keitä me olemme, me saamme tuon pilkan. Ja sitä meidän ei tule millään tavalla yrittää edes pelätä eikä yrittää poistaa elämästämme, vaan meidän täytyy muistaa, että tämä kuuluu. Se on meidän osamme täällä ajassa. Emme me etsi pilkkaa tietoisesti, emmekä pyydä, että pilkatkaa nyt tai häväiskää nyt jollakin tavalla meitä. Meidän ei tarvitse, vaan kun yksinkertaisesti me julistamme veren evankeliumia. Se on todella niin kova asia, kuulkaa sieluviholliselle, että se pilkka tulee varmaan. Jeesus antoi aika selkeät, voi sanoa tällaiset määritelmät, seuraajistaan. Hän sanoi siellä Markuksen evankeliumin 8. luvussa, jakeesta 34, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa, Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Sillä, joka häpeää minua ja minun sanojani tässä avionrikkojassa ja syntisessä sukupolvessa, sitä myös ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Tässä on, kuulkaa, sellaiset ohjeet meille Jeesuksen seuraajille, että tuntuu välillä siltä, että mitenköhän me tuohon kaikkeen pystymme. Mutta kiitos Jumalalle, meidän ei tarvitsekaan pystyä. Hän vaikuttaa sen meissä. Mutta halu meillä täytyy olla. Meillä täytyy olla halu olla hänen seuraajiaan. Ja myöskin jos me ajattelemme sitä ajankohtaa, jossa meidän Herramme ja Vapahtajamme kulki tämän ajan keskellä lihansa päivinä, se oli todella myöskin syntistä aikaa. Jos katselemme historiaa, niin tuona aikana Rooman valtakunta veti viimeisiään ja kyllä se oli niin rappiolla kuin olla ja voi. Siellä tällainen siveettömyys, moraalittomuus ja ihan järkyttävät elämäntavat, jotka hyvin pitkälle olivat juuri näihin seksuaalisynteihin liittyviä, niin ne olivat todella, voi sanoa, että ne hallitsivat ihmisiä. Ja juutalaisuuskin, vaikka se pyrki tietenkin erottautumaan, niin se oli kuitenkin osana Rooman valtakuntaa. Ja sen keskellä sitten tätä moraalittomuutta tapahtui. Me elämme myöskin tällaista aikaa, jolloin siveettömyys ja moraalittomuus alkaa olla huipussaan. Jollain tavalla tänään, kun tulin Rauman kautta ja sitä pitsiviikon meininkiä siellä katselin, niin kyllä se jollain tavalla järkytti, kuulkaa, katsella se kaikki, mitä siellä tapahtui. On siellä hyviäkin asioita, mutta jollakin tavalla se semmoinen siveettömyys ja vaan huokasin Herran puoleen, että Jumala, armahda tätä kaupunkia. Armahda näitä ihmisiä. Nämä ihmiset eivät ymmärrä, eivätkä tiedä elämänsä synneissään. Siksi, koska kukaan ei enää heille kohta ole kertomassa, mikä on oikea Jumalan tahdon mukainen elämäntapa ja mikä ei ole sitä. Ja nyt me tänään tässä jo olemme varmaan kuulleet evankeliumin sanomaa hyvin paljon. Ja me olemme kuulleet, kuinka ensisijaisen tärkeää on löytää tuo pelastava armo Kristuksessa. Kukaan täällä teltassa tänään olevista ihmisistä ei voi päästä Jumalan luokse, ei voi tulla Jumalan lapseuteen muutoin kuin Jeesuksen vastaanottamisen kautta. Ja siksi tuo sovituksen sana tänäkin iltana, haluan jotakin siitä tuoda. Haluan kertoa siitä, niin kuin täällä jo tietenkin on puhuttu myöskin, kuinka löytää iankaikkinen elämänyhteys. Ja niin kuin kuulit tuossa lukemassani Raamatun kohdassa, se on minulle hyvin rakas Raamatun kohta. Lunnaat on maksettu sinun puolestasi. Ja maailma on täynnä myöskin erilaisia oppeja, erilaisia uskontoja ja monet niistä myöskin tarjoavat tietynlaisen pelastuksen tien. Monet ovat selkeästi ihan poikkeavat tästä meidän Raamatun kristillisestä pelastusmallista. Mutta sitten ne kaikkein, minun mielestäni kaikkein vaarallisimmat opit ovatkin juuri sellaisia. Ja se kaikkein vaarallisin ja eniten ihmisiä kadotukseen vievä on se, missä on nämä oikeat elementit. Siellä on isä, poika ja pyhä henki. On olemassa ihan oikeita asioita, jotka voidaan Raamatusta osoittaa, että näin on. Mutta sitten, kun pelastuksen kohdalla tämä loppuun vienti ontuu, niin se on vahingollista. Tarkoitan sitä, että ihmisiä ei enää johdeta sovinnon ja Kristuksen veren armon kautta Isän Jumalan lapseuteen, vaan sen paikalle laitetaan ihmisteot, sakramentit tai jotkut muut. Nämä, kuulkaa, vie ihmisiä kadotukseen. Nämä jos mitkä. Ja siksi me voimme sanoa niin kuin Paavali sanoi, ainakin itse uskaltaudun jopa sanoa niin, että joka julistaa toisenlaista evankeliumia kuin mikä meillä Jumalan sanassa on, hän olkoon kirottu. En minä häntä kiroa, vaan sana kiroaa hänet. Ja ajatelkaapa, kuinka vaarallista on puhua asioita ohitse Jumalan pelastavan armon. Se on todella vaarallista. Raamattu sanoo jopa näinkin jumalattomalle, että mikä sinä olet ottamaan suuhusi Jumalan sanan. Jumalattomalla ei ole edes oikeutta tehdä sitä. Mutta jos vielä ajattelemme näin, että uskonnolliset ihmiset puhuvat vastoin Jumalan totuutta ja vievät ihmisiä harhaan ja kadotukseen, se jos mikä on todella vaarallista. Paavali joutui jo aiemmin siellä Raamatun kirjoittamisen aikaan puuttumaan moniin tällaisiin eksyviin ja eksyttäviin oppeihin. Ajatelkaa, kuinka pian esimerkiksi Galatian seurakunnat suistuivat lain alle sen jälkeen, kun he olivat armon vastaanottaneet. Ei siihen kauan mennyt. Paavali joutui muistuttamaan, että minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen. On vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennen olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Oletko ajatellut, että kaikkein suurinta rakkaudettomuutta on se, että sinä jätät kertomatta totuuden kanssamatkaajillesi? Vaikka ajattelet näin, että minä säälin häntä, minä en uskalla puhua totta, ettei hän loukkaantuisi, niin se jos mikä on rakkaudettomuutta. Mutta jos sinä puhut totuuden ja kerrot nimenomaan totuuden sanan ja suosittelet sen vastaanottamista, se jos mikä on rakkaus. Ja nyt nämä ovat tietyllä tavalla vaihtaneet paikkaansa tänä aikana. Me elämme sellaisessa yleisuskonnollisen hössötyksen keskellä tänä päivänä, joka kutsuu vain tuosta kaikkia sitten ihmisiä yli malkaan Isän Jumalan yhteyteen. Ja kaikki sitten saavat olla siellä Isän rakastavassa sylissä, niin kuin se olisi mahdollista ylipäänsä ilman sovitusta. Se ei ole. Ja nyt vielä, kun me näemme myöskin tämän, voi sanoa, rappeutuneen uskonnollisuuden, joka siunaa synnin, joka on valmiina synnin harjoittajalle sanomaan, jatka vaan noin, tee vain noin, me siunaamme sinua. Paavali jatkaa, ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vain Jumala? Tämä on hyvä kysymys meidän ajallemme. Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut. Eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Uskommeko me tämän evankeliumin? Uskommeko me sen evankeliumin, josta Paavali oli varma, hän oli saanut sen suoraan Herraltaan Jeesukselta. Ja hän ei halunnut tuosta evankeliumista piiruakaan sivuun. Ja siksi myöskään meidän ei tule siitä yhteiskunnan paineiden tai lainsäätäjien pelossa, meidänkään ei pidä hyljätä totuutta. Me tulemme ennemmin tai myöhemmin aina pilkatuksi ja häväistyksi, pitäkäämme siis kiinni totuudestamme. Me voimme sanoa avoimesti ja rehellisesti, vaikka laki sanoo noin, niin Jumalan sana ei sano niin. Ja me uskomme sen, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Ja näin ollen me joudumme aina tietyllä tavalla kulkemaan vastavirrassa. Älkää me pelätkö sitä, vaan annetaan Jumalan rohkaista meidän sisimpämme. Rohkaista meitä käymään eteenpäin. Myöskin tänä aikana me paljon kuulemme tällaista vääristeltyä evankeliumia, johon äsken viittasinkin. Siitä puuttuu se kaikkein oleellisin Kristuksen helakan punaan veri. Veri puuttuu siitä. Ja tuo veri, jos puuttuu evankeliumista, veri ja risti, evankeliumi tulee mitättömäksi. Evankeliumi ei voi auttaa ihmistä pelastumaan, eikä tämä evankeliumi johda ihmisiä uudesti syntymiseen. Korkeintaan jonkinlaiseen hännystelyyn ja kääntymykseen ja sympatiseeraamiseen, mutta ei todelliseen Kristuksen seuraamiseen. Ja meidät on kutsuttu tekemään sellaista evankeliumin työtä, joka muuttaa täysin ihmissydämen. Silloin kun itse olin aatteen ihminen ja mihin Heikki viittasi, ja me todellakin halusimme tietyllä tavalla tehdä se, kuului siihen aikaan ja varmaan sitä vallankumousta kaihoavat jotkut vieläkin. Minä en enää kaihoa sellaista vallankumousta. Minä ymmärrän ja tajuan, että se oli äärettömän tärkeää, että vallankumous tapahtui yksilön minun sydämessäni. Ja siellä kun tapahtui muutos, niin se on jotakin. Mutta ajatuksena se oli ihan, voi sanoa näin, että siinä oli tietyllä tavalla jotain järkeä. Haluttiin parempaa, mutta väärin keinoin. Ja nyt, jos voisin sanoa näin, haluan edelleen tuota hyvää, mutta oikeanlaisin keinoin. Haluan ihmisten kääntyvän elävän Jumalan puoleen, löytävän tasapainoisen ja ylitsevuotavan, iloisen ja Kristukselle antautuneen elämän, jossa ihminen saa sen vapauden, mitä se tarvitseekin. Mutta ilman, että sen tarvitsee tappaa ketään, niin kuin tuon entisen aatteeni keskellä. Minuakin oltiin kouluttamassa punaupseeriksi. Me oltaisiin tuo Akin kanssa varmaan, olisiko me oltu sitten vaikka katsottu tähtäin sinä toisella puolella, minä toisella puolella. Se aikoinaan niin kuin Pauli Rahkosen kanssa puhuttiin. Rahkosen Pauli oli siellä IKL:n perukoilla ja minä olin sitten telaketju kommunisti. Että jos me oltaisiin kivääreiden kanssa tavattu toisemme, niin mitähän siitä olisi tullut. Mutta niin me siellä Turun baptistiseurakunnan siellä salissa me siellä oikein kyyneleet valuu, kun me kiitimme Jeesusta, että Jeesus on pelastanut meidät. Ei ollut tietoakaan aatteista. Kiitos Jumalalle. Mutta tiedättekö mitä? Yksi säilyi. Punainen väri. Jeesuksen veren väli. Se on valtava asia. Ja sen kannustaa minua edelleenkin. Minä haluan kulkea tänäkin päivänä punalipun takana, mutta tuo punainen tarkoittaa minulle aivan eri asioita. Ja minä toivon, että tänä iltana jonkun sydämissä voisi tapahtua juuri tällainen vallankumous, että sinä saat aivan kuin vaihtaa aatteesta elävään uskoon, ja se on jotakin valtavaa. Mutta myöskin, jos me ajattelemme tätä ympäröivää maailmaa, meidän tulee nähdä tämä maailma, että se todella on turmeltuneessa tilassa. Ja ellemme me näe sitä, niin voi meitä. Ellemme me näe ihmisten todellista pelastustarvetta, meistä ei ole sitä mäkeä evankelioimaan. William Booth aikoinaan sanoi, että jos mahdollista, niin hän haluaisi riiputtaa helvetin yläpuolella niitä omia sotilaitaan. Ja se tuska ja huuto, mikä sieltä voisi kuulua, jos se olisi mahdollista, voisi antaa näille ihmisille hädän sieluista. Ja kuulkaa, mekin tarvitsemme sitä. Älkää nyt loukkaantuko, mutta me usein olemme sellaisia, että meitä syötetään ja me lihotaan, siis hengellisestikin. Me vaan aina otettaisiin vastaan ja pitäisi olla aina parempia saarnaajia. Ja kohta ei ole Rahnastokaan, eikä Kuokkanen, eikä Miettinenkään yhtään mitään, eikä Lahdeheikki senkään vertaa. Niin kuulkaa, ihan heti vaan, että pitäisi olla aina jotakin uutta. Ja tiedättekö mitä? Me emme kuitenkaan elä sitä todeksi. Ja siksi se paisuu meissä ja me sillä tavalla pöhötymme. Jumala armahtakoon meitä siitä. Ja laitetaan, ystävät, tämä kaikki, minkä Jumala on meille uskonut, ja myöskin se, minkä me olemme korvin kuulleet, minkä me olemme sydämeemme tallettaneet, laitetaan se oikein Jumalan sinne pöydälle, että Herra, tässä olen, käytä minua. Eikä aina sanota, että Herra, ota joku toinen. Eikö olisi joku toinen? Ja siksi meidän pitää nähdä uudesti syntymättömät ihmiset sielun vihollisen kadotukseen matkalla olevina ihmisinä. Nähdä heitä, ajatella heitä säälillä. Kun tuolla Raumalla tänään katselin niitä siellä käveleviä homo- ja lesbopareja, jotka siellä suutelivat toisiaan siellä torin kulmilla, ja kuinka he siellä olivat sitten näiden, en minä nyt sano, että se on se ainoa synti. Siellä oli yhtä lailla juoppoutta ja haureutta ja mitä tahansa, ja niin heterot kuin ja homotkin tarvitsee Jeesusta. Kaikki. Mutta minun vaan tuli sääli. Minä ajattelin näin, että Herra, armahda näitä ihmisiä. Auta, että he näkisivät oman pelastustarpeensa. En minä heitä vihaa. En vihaa ketään, koska itse olen samanlainen syntinen ollut. Jumalan armosta olen saanut myöskin anteeksi annon. Ja Jumalan armosta olen myös saanut jotakin sisimpääni, joka on eheyttänyt minut, että minä voin kulkea vapaana näistä synneistä. Minun ei tarvitse olla juomarina, minun ei tarvitse tehdä niitä inhottavia asioita, joita ennen tein. Vaikka siellä takin alla, niin kuin Rami sanoi oikein hyvin, siellä piilee melkoinen roisto. Vilkaseppa joskus sinne. Näin se on. Mutta ei sinun tarvitse katsella sitä roistoa. Katsele Jeesusta! Ja Jumala pitää sinusta huolta. Ja myöskin, jos me ajattelemme ihmistä, ja evankeliumia ja tätä suhdetta, ei ole olemassa mitään muuta toivoa kuin tämä Jumalan armon, siis Jumalan pelastava armo. Nythän me annamme ymmärtää, niin kuin tämä olisi joku vaihtoehto. Mutta tajuammeko me, että tämä on ainoa vaihtoehto? Ja siksi se tulee äärettömän, voi sanoa, että sillä tavalla vastuulliseksi, minkä me olemme saaneet sisimpäämme, miten me sillä asioimme, miten me kerromme pelastavasta armosta. Ihmisen syntisyys ei koskaan ole esteenä pelastukselle, jos Jeesus hänelle kelpaa. Ja siksi älkäämme koskaan lakatko julistamasta Jeesusta. Älkäämme myöskään muuttako evankeliumia tai omaa todistustammekaan niin, että se olisi jotenkin ihmisille mieleen. Tai jollakin tavalla ihmismielen mukaista. Luotetaan siihen, että kerrotaan vain totuus, minkä Jumala on meidän elämässämme, mitä hän on tehnyt ja mitä me olemme armosta häneltä saaneet. Ja luotetaan siihen, että se, minkä me kerromme, pyhässä hengessä sulautuu näiden ihmisten sydämiin. Toiset suuttuvat. Toiset muuttuvat. Se on aina näin. Mutta ihmisen syntisyys, elipähän millaisissa synneissä tahansa, ei ole esteenä. Ajattelepa todella niitä Korinton uskoviakin. Korinton kaupunki oli eräs pahamaineisimpia tällaisia satamakaupunkeja, jossa sitten erilaiset nämä tällaiset synnilliset virtaukset oikein kohtasivat. Ja siellä jos missä elettiin sitten todella irstastakin elämää. Porttoloita oli siellä täällä ja se kuului päivän rutiineihin melkein käydä niissä. Oli monennäköistä asiaa, jotka sitten siellä ihmisten elämässä vaikuttivat, etteivät he enää ymmärtäneet, mikä on oikein ja väärin. Ja Paavali sanoo siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen 6. luvussa, vai ettäkö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa. Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä homoseksuaalit, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja Paavali tiesi sanoissaan, että tuolloisia te ennen olitte. Jotkut teistä. Mutta nyt te olette vastaanottaneet peson. Mikä tuo peso on? Se on Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Olette vastaanottaneet pesoon. Te olette pyhitetyt, te olette vanhuskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Ja nyt me tiedämme, että Jumala kutsuu ihmistä tänäkin iltana yhteyteensä. Me haluamme pyytää oikein jokainen, jotka olemme uskoon tulleet. Me tiedämme, mitä me olemme saaneet Herraltamme, mutta me emme voi siirtää sitä sinulle. Me voimme vain kertoa siitä. Mutta me pyydämme, anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Älä ajattele niin, että ehkä sitten joskus myöhemmin vanhuudessa, et sinä voit tietää, millainen sinun elämäsi pituus on. Et voi tietää, oletko siellä sitten sairasvuoteella, onko siellä mahdollista edes millään tavalla enää kääntyä elävän Jumalan puoleen. Niin monta kertaa olen kärsivän sairaan vanhuksen sängyn vieressä ollut, että jos nämä eivät uskossa, monetkaan heistä olisi olleet jo, ei siellä enää olisi kovinkaan paljon uskonratkaisua tehty. Siellä on jo muut asiat sitten esillä. No jotkut tietysti saattavat ajatella myöskin niin, että kun nyt en tee mitään tietoista pahaa, niin kyllä se varmaan riittää. Tuossa kun puhuttiin, Raimo puhui siitä, että ollaan aina naapureihin yhteydessä, kun muutetaan, niin meilläkin on tapana, me aina lähestymme naapureita. Ja minäkin nyt Tampereella 3 viikkoa asuneena ostin ison laatikollisen mustikoita ja minä laitoin kaikkien mummojen suut mustaksi, kuulkaa, siinä pihassa. Ennen kuin minä sen laatikon sitten vein Katriinalle sisälle ja lopuista me teemme pakasteita. Ja näin, mutta siellä oli joukossa sitten muutamia ja eräskin tällainen mieshenkilö, joka on hyvin uskonnollinen. Niin hän tiesi, kuka minä olen, niin heti hän aloitti näistä omista uskonnollisista meriteistään. Heti alkoi tulla sieltä, mitä hän on ja mitä hän tekee ja muuta. Ja minä tosiaan huomasin heti hänestä, että se oli niin kuin sillä tavalla vastaisku sille minun tietyllä tavalla olemukselleni ja sille, että minä Kristuksessa halusin heitä siunata. Niin hän halusi jo heti tuoda, että juu, kyllä hänellä on tässä kaikki, että kun hän on tätä ja hän on tuota. Ja meillähän on tällainen ajatus, eikö vaan usein. Pyhyys ja pahuus käsite, että kun on jotakin oikein paljon hyviä merittejä ja muita, niin sitten se vaaka kallistuu niin, että me ollaan jo jollain tavalla siellä pelastuksen puolella. Ja sitten taas, jos sattuu menee vähän huonosti, niin ups, me ollaankin nyt, me voidaan olla nyt vaarallisella vesillä. Ja sitten kun on sellainen balanssi näin, niin siihen voi kuulua semmoisia hyviä tekoja ja hyviä ansioita ja kaikkia muita. Meillä on tämmöinen käsitys, mutta kun Raamatussa ei ole sellaista käsitystä ollenkaan. Vaan siellä on yksinomaan kahdenlaisia ihmisiä, niitä, jotka ovat Kristuksen veren armon alle tulleita ja niitä, jotka ovat vielä sitä vailla. Se, että myöskin me ymmärrämme näin, että tämä on armosta tämä pelastus eikä ansiosta. Ja siksi meidän pitää myöskin puhua aina Jumalan armosta. Toiset saattavat katsella myöskin uskovia arvostellen ja ajatella näin, että kun ne nyt on tuollaisia ja tällaisia, niin minä olen usein lohduttanut sitten, että kun ihminen jo tietää etukäteen, millainen uskovan pitäisi olla, niin se on aika helppoa sitten, kun vaan antaa elämänsä Jeesukselle, niin etukäteen jo tietää, että pitää olla sellainen ja tällainen. Niin. Nimittäin maailman ihminen tietää tarkkaan, millaisia meidän pitää olla. Ihan varmasti. Ensinnäkin ne voi sanoa niin kuin eräälle mun ystävälleni, kun hän ei halunnut lähteä semmoiseen keskiolut tanssilavaan tai lavalle, missä oli myöskin olutta siellä ja kaikkea niin kuin niissä nykyisin on. No kyllähän nyt uskova voi lähteä ja muutama oluen ottaa. Sehän on hullua, miksei sitä voisi ottaa. Mutta sitten kun joku oli mennyt, niin kuulitko, se on uskova ja se on ollut siellä kaljalla. Mikään ei ole hyvä, kuulkaa. Kyllä ne tietää ihan tarkkaan, millaisia meidän pitää olla. Ja jos on tällainen arvosteleva henkilö, niin sano sille vaan, että onpa hieno juttu, kun tiedät tuon jo etukäteen, että nyt vaan annat elämäsi Jeesukselle ja sinä osaatkin jo elää sitten oikein. Monet tietenkin vetoavat myöskin siihen, että Jumala on rakkaus ja näin ollen, koska hän on rakkaus, hän pelastaa kaikki. Mutta hän on myöskin pyhä ja vanhuskas Jumala. Ja siksi me emme voi ollenkaan lähteä siitä, että me julistamme vain rakastavaa isän syliä. Sinne syliin voidaan tulla vain sovituksen kautta. Jeesus annettiin juuri sen tähden, Jumala, isä Jumala antoi poikansa, että hän antoi henkensä, että me saisimme elämän. Hän antoi elämänsä, että me saisimme uuden elämän. Hän on rakas ja rakastava Jumala ja rakkaus, mutta hän on myös pyhä ja vanhuskas Jumala, eikä hän voi hyväksyä syntiä. Ja hän tulee myöskin kaiken synnin ja tottelemattomuuden kerran tuomitsemaan. Pelastus on todellakin lahja, mutta myöskin hänen tuomionsa kerran tulevat kohtaamaan kaikki. Ja tästä meidän täytyy myöskin muistuttaa. Evankeliumi on aina kaksiosainen. Evankeliumi pelastaa sen, joka ottaa evankeliumin armon sanoman vastaan. Ja evankeliumin kautta kadotukseen joutuu ne, jotka hylkäävät Jumalan armon. Se on aina näin. Ja siksi Golgatalle pystytetty risti on Jumalan vihan mittapuu. Se on Jumalan vihan mittapuu. Sinne kuuluisit sinä ja minä, mutta hän meni sinne meidän puolestamme. Ja nyt tänäänkin voimme vain kehoittaa, ota Jeesus vastaan omaan elämääsi. Anna hänen tulla sisimpääsi, anna hänen tehdä kaikki se muuttava työ, minkä hän voi tehdä, et sinä voi itseäsi muuttaa. Voi kuinka monta kertaa olen viime päivinä erityisesti ilonnut tästä kauniista kesästä. Ja sitten kun olen nytkin Tampereeseen tutustunut, niin nähnyt siellä paljon alkoholisteja ja paljon viinan kanssa läträjiä ja tosiaan oikein ongelmaisia. Ja olen syvästi kiittänyt Herraa. Herra, kiitos, ettei minun tarvitse enää juoda. Minä en olisi pystynyt sitä lopettamaan. Mutta sinä, Herra, armahdit. Jumalan armo on niin suuri, ettei tarvitse yrittää ensin parantaa itseään, vaan tulla hänen armonsa alle. Antaa tuon sovituksen veren, tuon Golgatan veren, helakan punan tehdä tehtävänsä. Ja sen jälkeen oikein ottaa vastaan se Jumalan armo ja se oikein tulvii päivästä päivään meidän sydämiimme. Ja myös sinä, joka kenties olet uskon tiellä, voi olla, että väsähtänyt ja uskon elämäsi saattaa olla väljähtynyttä ja koet, että ei oikein mikään tunnu toimivan ja sinut on vallannut sellainen arvostelun ja kenties tällaisen negatiivisuudenkin jotkut muodot ja et pääse niistä irti. Anna hänen uudistaa itsesi. Anna hänen tulla oikein tänä iltana sydämeesi jumalallisella voimalla. Silloin sovitus tulee voimaan kohdallasi, joka et vielä Jeesusta ole tuntenut. Ja myöskin sinä, joka olet Herran oma ollut ja kärsit kiusauksissa, kenties synnin pettämänäkin olet ollut. Tule hänen luokseen. Hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, ennen kaikkea meidän uskovien. Mutta myös haluan vielä lopuksi varoittaa, että Jumalan armo voi jäädä turhaksi. Eihän vain sinun kohdallasi tapahdu näin. Apostolien tekojen 17.30. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ystäväni, ole avoin ja rehellinen. Pyydä häntä puhdistamaan synneistäsi sinut tässä hetkessä. Käydään rukoon. Herra, me ylistämme ja kiitämme siitä, että ei ole mitään ansiota meillä tässä hetkessä. Ei 50 vuoden tai 60 vuoden uskossa olo ansiota. Ei jonkun asian saavuttamisen ansiota. Ei ansiota siitä, että teemme palvelutyötä joko täysaikaisesti tai olemme kenties todistaneet tässä hiljakkoin. Se ei ole ansio. Herra, auta meitä ymmärtämään ja näkemään, että tämä hetki sinun edessäsi on yksinomaan armon hetki. Herra, auta meitä ymmärtämään ja näkemään myöskin, että ilman sinua meillä ei ole mitään. Jeesus, me haluamme tänä iltana tässä tunnustaa sinulle rakkautemme. Haluamme myöntää, että sydämessämme on paljon kylmyyttä, kovuutta, paljon sellaista, minkä sinä varmaan haluaisit sulattaa meistä pois. Herra, tässä me olemme. Pyydämme, tee työtäsi meissä. Onko joku, joka kaipaa Jeesusta ihan henkilökohtaisesti, hänen verensä puhtautta tässä hetkessä? Voit nostaa kättä Jumalan puoleen. Siellä on. Siellä on. Herra näkee näitä käsiä. Herra, siunatkoon myös sinua. Siellä on, Herra näkee. Ja mikä tahansa on asiasi, jos haluat uudistua, täällä on käsiä, Herra näkee. Voit nostaa kättä Jumalan puoleen, ja nyt ei vaan pelkästään käden nosto, vaan sano siinä: Jeesus, muuta minua. Jeesus, uudista minua. Jeesus, anna veresi tuoreus minun elämääni. Halleluja, Herra. Herra, kiitos, että sinä näet tämän kaipuun, mitä täältä teltasta, Herra, osoitetaan sinun puoleesi. Herra, minä uskon, että me kaikki siihen yhdymme, mutta erityisesti nämä ystävät, jotka kättään kohottivat. En tiedä, oliko siellä joku, joka ei sinua vielä tunne, mutta Herra, hän halusi kuitenkin veren puhdistusta. Ja Isä, minä kiitän siitä, että saan, Herra, sinun palvelijanasi julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntien anteeksi antavusta. Kiitos, Isä, siitä, että tuo Golgatan ihmeellinen veri puhdistaa tänäkin iltana. Ja se tekee todellista perustaa ihmiselämälle. Se tekee täyttä, Herra, sellaista totta meidän elämässämme, että me saamme käydä puhtaina eteenpäin. Ja Herra, näet myöskin ne, jotka kaipasivat uskon tiellään, Herra, virvoitusta, uudistusta, kenties pois sieltä sivuraiteilta. Herra, minä kiitän siitä, että myöskin, Herra, heidän kohdallaan tämä on tosiasia, ja me saamme julistaa, Jeesus, sinun veresi armoa heidänkin elämänsä. Kiitos, että me saamme uskoa kaikki tässä, Jeesus, sinun nimessä ja veressä syntimme anteeksi. Herra, anna anteeksi meidän laiminlyöntimme. Anna anteeksi, että me olemme kulkeneet niin monen ohitse, kertomatta, Herra, mihin me olemme toivomme laittaneet. Anna anteeksi, että me olemme hukanneet niin monta mahdollisuutta kertoa, vaikka olet vienyt meitä oikein noihin tilanteisiin. Herra, anna anteeksi, että me olemme kulkeneet muissa kuin edeltä valmistamissasi teoissa. Herra, anna anteeksi ylpeytemme, kovuutemme. Anna anteeksi teennäisyytemme. Ja Herra, muuta meitä sisäisesti. Anna meidän murtua sinun edessäsi. Muuta meitä, Herra, niin, että Kristuksen tuoreus ja Jumalan kirkkaus ja voima saa tulla esiin. Kiitos, Herra, siitä, että koskettelet tässä hetkessä meitä myöskin parantavalla kädelläsi. Herra, me iloitsemme siitä, että sinä olet täällä myöskin parantajana. Sinä olet lohduttajana ja opettajana, niin kuin me olemme kuulleet. Olet syntien anteeksi antajana ja kantajana, mutta myöskin parantajana keskellämme. Kiitos, että me saamme julistaa sielun ruumiin ja hengen terveyttä, niin kuin sinä haluat juuri tässä hetkessä sen meidän elämässämme vaikuttaa. Siunaa, Herra, meidät. Siunaa tämä iltamme tässä. Siunaa tuleva yömme, ja jos huomisen päivän suot, anna sen olla oikein siunattu. Anna näiden juhlien olla, Herra, myöskin sellainen tapahtuma, että me saamme lähteä todella uusina veljinä ja sisarina täältä näiltä juhlilta. Herra, anna meille sinun voimasi ja kirkkautesi. Kiitos, Jeesus, siitä, että saadaan tätä pyytää ja saadaan tällä tavalla siunata itsemme ja toinen toisemme. Kiitos, Jeesus, että olet ollut kanssamme, ja kiitos, että jäät edelleenkin olemaan. Isä, tästä kiitämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Suoniin haluan huomenna puhua aiheesta, joka on ollut jonkin aikaa sydämelläni, ja olen siitä jo puhunut vähän eri tavalla eri paikoissa. Tuo aihe on Jumalan voima. Haluan erityisesti vielä käydä siihen Jumalan Raamatun meille osoittaman voiman salaisuuteen. Ja koen hyvin voimakkaasti, kuinka vihollinen on pyrkinyt vastustamaan tätä aihetta ja aluetta. On niin paljon sitä vihollisen voimaa, eksyttävää, ihmisestä lähtevää, sielun piilevää voimaa. Ja niin vähän Jumalan aitoa voimaa. Sitä me tarvitsemme. Aamen.